Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 26. Nuka Agripa abwira Pawulo ati:
"Ngaho iregure."
Pawulo arambura ukuboko atangira kwiregura ati:
"Mwami Agripa, nshimishijwe no kuba ndi imbere yawe uyu munsi ngo niregure ku by'Abayahudi bandeze byose, cyane cyane kuko usanzwe uzi neza imico y'Abayahudi n'ibyo bajyaho impaka. Nicyo gitumye ngusaba ngo wihanganire kunyumva. Abayahudi bose bazi imibereho yanjye uhereye mu buto bwanjye, kuva mbere mba mu gihugu cyacu, ndetse n'igihe nari i Yerusalemu. Banzi kuva kera babishatse, bashobora guhamya ko nahoze ndi umufarizayi, ni ukuvuga uwo mu ishyaka ry'abakurikiza idini yacu ku buryo bukataje. None ubu ndaregwa ko nizera iby'Imana yasezeraniye ba sogokuruza. Iryo sezerano niryo imiryango yacu 12 ikomoka kuri Isirayeli yizera kuzahabwa. Hari nacyo gituma ashishikarira gusenga Imana ijoro n'amanywa. None nyagasani, kwizera iryo sezerano nibyo Abayahudi bandega. Kuki mwihandagaza muvuga muti ntibishoboka ko Imana yazura abapfuye? Nanjye ubwanjye natekerezaga ko ngomba kurwanya ibya Yesu w'i Nazareti uko nshoboye kose. Ni nabyo nakoze i Yerusalemu, benshi mu ntore z'Imana nabashyize muri gereza, mpawe uburenganzira n'abakuru bo mu batambyi, kandi n'igihe babaga baciriwe urwo gupfa narabishyigikiraga. Kenshi mu nsengero zose nabahanishaga bikomeye, nkabahatira no gutuka Kristo, nakabyaga kubarakarira ku buryo mbatoteza kugeza no mu migi yo mu mahanga. Nicyo cyatumye njya i Damasi, abatambyi bakuru bampaye uburenganzira n'amabwiriza ndi mu nzira nyagasani ku manywa y'ihangu, ngo ngire ntyambona umucyo uturutse mu ijuru ukaze kuruta uw'izuba urangota kimwe n'abo twagendanaga. Twese twikubita hasi, maze numva ijwi ry'umbwira mu giheburayi ati: "Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Uribabariza ubusa, ntandi urirwana n'ingoma." Nuko ndabaza nti: "Uri nde, nyagasani?" Nawe aransubiza ati: "Ndi Yesu utoteza. Ariko byuko uhagarare. Igituma nkubonekeye ni ukugira ngo nkugire umugaragu wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye kuri jye. Kimwe n'ibyo nzakwereka, nzagutabara, ngukiza Abayahudi n'abanyamahanga ngutumyeho. Ngutumye kubahumura amaso, ngo ubahindure bave mu mwijima bagere mu mucyo, bave no mu bushobozi bwa Satani bagarukire Imana, kugira ngo nibanyemera bababarirwe ibyaha kandi bahabwe ku munani wagenewe abantu Imana yagize intore zayo. Kubera iyo mpamvu, Mwami Agripa, ntacyari kumbuza kumvira ibyo neretswe biturutse mu ijuru. Nuko mbanziriza i Damasi, maze ngera i Yerusalemu no mu ntara yose ya Yudeya, ndetse no mu yandi mahanga, nemeza abaho bose kwihana ngo bahindukirire Imana, maze bakore ibikwiranye no kwihana. Nicyo cyatumye Abayahudi bamfata igihe nari mu rugo rw'ingoro y'Imana bakagerageza kunyica. No kugeza uyu munsi Imana iracyantabara, nkaba mpagaritswe aha no kubyemeza aboroheje n'abakomeye. Nta bindi mvuga bitari iby'abahanuzi na Musa bavuze ko bizaba, ko Kristo yagombaga kubabazwa agapfa, maze akaba ubimburiye abandi kuzuka akava mu bapfuye, ngo atangaze ko ari we rumuri rumurikira Abayahudi ndetse n'amahanga yose.
Pawulo amaze kwiregura atyo, Fesito ariyamira ati:
"Pawulo, wasaze, wize byinshi none biragushajije."
Pawulo aramusubiza ati:
"Nyakubahwa Fesito, si ndi umusazi, ahubwo ibyo mvuga ni iby'ukuri kandi ni ibyo umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose Umwami Agripa arabizi, ni nacyo kintera kumubwira ntishisha. Ndemeza ko nta na kimwe muri ibyo atazi, kuko bitakozwe rwihishwa. Mwami Agripa, mbese wemera ibyanditswe n'abahanuzi?" "Nzi kubyemera."
Nuka Agripa abwira Pawulo ati:
Mbese uragira ngo muri aka kanya gato unyemeze kuba umukristo?
Pawulo aramusubiza ati,
kaba ari akanya gato cyangwa kanini, ndasaba Imana ngo uretse wowe gusa, ahubwo n'abanyumva none mwese mumere nkanjye, ukuyeho izi ngoyi ndiho gusa.
Umwami n'umutegetsi Fesito na Berenike n'abandi bari bicaranye nabo barahaguruka. Bagitirimukaho baravuga bati,
uyu muntu nta cyaha yakoze cyo kumwicisha, habe n'icyo kumufungisha.
Maze Agiripa abwira Fesito ati,
uyu muntu yajyaga kurekurwa iyo atajuririra umwami w'i Roma.